Ja, så skal man lige vente sig til at høre sig selv med lidt lyd på heroppe. Tak for din introduktion. Så behøver jeg ikke fortælle, hvor mange børn jeg ikke har, eller hvor mange koner jeg heller ikke har. Jeg havde jo sådan tænkt på, hvordan jeg skulle introducere mig selv. Så havde jeg også tænkt på, at jeg kunne fortælle mig, hvad jeg lavede. Men så fandt jeg ud af, at jeg egentlig mere lyst til at fortælle, hvad jeg brænder for. Og det er jo nok noget af det, du har på hjertet, at mennesker de må få lov at møde Gud som en Gud, der elsker dem, og en Gud, der er til stede her i verden. Og det gode ved det er, at det kan jeg egentlig arbejde for, det kan jeg gøre, uanset hvad jeg laver. Jeg kan bede for det, jeg kan tage det her i mit hjerte med, uanset hvor jeg går hen. Og det prøver jeg så godt, jeg kan i fællesskabet med kirken her og alle jer, at mennesker må få lov at møde Gud. Og det er egentlig også mit ønske for dig i dag, at du må få lov at få en berøring af Guds nærvær og Guds kærlighed, der hvor du er i dag, med det, der fylder dig. Så det vil jeg bede en bøn for. Ja. Jesus, vi tror på, at du er til stede her. Vil du røre ved vores hjerter? Vil du lade dit levende håb fødes i os på ny? Og vil du komme ind med dit lys i der, hvor der er allermørkest? Vil du komme med dit håb til os i dag? Og lad det fødes på ny. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. For en del år siden, i min spæde kristne, da jeg lige var sådan begyndt at opdage det her med Gud, der boede jeg i København, og jeg havde fået lov at bo hos en ven, som arbejdede som vicevært, der hvor han boede. Så han havde en del havearbejde, og det var han lidt presset med. Og så han spurgte mig, om jeg ikke ville hjælpe ham, når jeg kom hjem fra arbejde. Og det havde jeg selvfølgelig, men det havde jeg sagt ja til. Og så skete der det, det var om sent forår og sommer, så cyklede jeg. Jeg kom cyklen derud mod Hellerup, hvor han boede. Og jeg oplevede simpelthen bare sådan en salig stund på den cykel. Det var simpelthen bare som om, hold da, hvor har jeg det godt. Det er bare så dejligt at være mig lige nu, og være lige her. Sådan en fred og velvære, altså, jeg vil næsten sige, det er sådan overnaturligt. Kom cyklende, og man mærker vinden i ansigtet, og fuglen, der synger, og det var bare så lækkert. Det var så lækkert. Det var som om himlen, der den berørte mig på den cykel der. Og jeg begyndte så at nærme mig Hellerup, hvor han boede. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg skulle ind og hjælpe ham med at lave havearbejde. Jeg havde det bare så godt. Og så fandt jeg ud af, ved du hvad, det her. Jeg har det simpelthen så lækkert, at jeg vil komme hjem, og så vil jeg fortælle ham, at jeg vil lægge mig op i sofaen og bare nyde det her. Så jeg kom hjem, og han stod i haven med det her rivejern. Og jeg sagde til ham, ved du hvad, jeg kan ikke lade det her gå forbi mig. Jeg har det simpelthen så godt. Så jeg vil bare ligge mig op i sofaen og nyde det her. Og han blev faktisk lidt skuffet og lidt sur. Men han accepterede det, i hvert fald, jeg ved ikke, hvad han gjorde. Han vendte sig om og hakkede videre. Og så gik jeg op i, og det var hans lejlighed, jeg boede der, ren nåde. Så lagde jeg mig op i hans sofa. Og så tænkte jeg, kom Gud. Lagde mig sådan, ja. Og så var Gud bare væk. Alt det her lækre nærvær, det her, den der fylde, det var bare væk. Hvad lå der sådan? Det var da, hvad? Så ved jeg, hvad? Gud, hvor er du henne? Hallo? Vi havde det lige så godt. Og så oplevede jeg fik bare den der sådan, tanke eller stemme ind i mit hoved. Jeg tror, at Gud sagde, jamen Mathias, jeg er ude hos Tony. Du kan jo bare komme herud, hvis du er sammen med mig. Og så var det lidt sådan, ja okay. Så gik jeg ned til min ven igen og sagde, jeg vil gerne hjælpe dig alligevel. Og så fik jeg fat i en hakke, og så hjalp jeg ham derude. Og nu er det jo sådan lidt en sjov historie, eller en humoristisk historie, hvis man kan sige sådan. Men jeg tror, jeg gerne vil fortælle med den her historie, at nogle gange, så er Gud ikke der, hvor vi gerne vil have ham til at være. Nogle gange, så kan vi ikke finde Gud, eller vi kan ikke høre Gud, vi kan ikke mærke Gud. Det er som om, han er fraværende. Og så nogle gange, så er det, fordi han kalder fra et andet sted. hvor vi ikke har lyst til at gå hen. Vi har ikke lyst til at være der. Nu er det her jo bare et eksempel på min karakter, eller manglende på samme, men nogle gange kan der være områder i vores liv, eller i verden, hvor vi har ikke lyst til at være. Og vi har dybest set ikke lyst til at gå derhen. Og vi vil dybest set ønske, at vi kunne lukke øjnene for, at det overhovedet, at der var sådan steder, eller der var sådan nogle følelser. Og jeg tror, Gud, han udfordrer os til at turde være i det, der er udholdeligt, i det smertefulde. Og sådan har det også været lidt med at opleve forberedelsen til den her prædiken, at jeg havde ikke lyst til at gå derhen, hvor Gud han kaldte mig. Fordi det, vi skal høre om i dag, det er på en måde juleevangeliets skyggeside, eller baggrunden for, at vi taler om håb. Det er også, at der er ufattelig meget ondskab og smerte i verden. Og den bliver vi nødt til at forholde os til, hvis evangeliet overhovedet skal give mening. Og i dag skal vi høre om det, som man kan kalde barnemordet i Betlehem. Og jeg har simpelthen med teksten her, jeg har prøvet at springe udenom, jeg har prøvet at springe over. Og det er som om Gud har sagt, det er her vi skal hen. Det er her vi skal hen i dag. Ja. Så inden jeg læser det, dagens tekst, så vil jeg lige sige lidt om konteksten. Hvis jeg har været i Israel, så har jeg måske været ude og besøge nogle af de her seværdigheder, eller hvad kan man sige. Og Masada, et stort fæstningsværk, der ligger helt fantastisk op på en klippeborg. Eller ude ved havet er der et sted, der hedder Caesarea Maritima. En stor anlagt havn, eller Herodion, et palads, der ligger på toppen af en søjleformet eller konisk formet bjerg. Eller set resterne af det store tempel. Og det er alt sammen bygningsværker, Herodes den Store har opført. Men nu er det ruinerne, der står tilbage. Men det er levn fra hans regeringstid. Og han var konge i Israel på det tidspunkt, hvor Jesus han blev født. Og det berettes om ham med den jødiske historie, tror Josefus, at han har en god til at opføre mægtige bygningsværker, der viste, hvilken konge han var. Problemet var også bare, at han var ikke en god konge. Det fortælles om ham ifølge Josefus, at han havde tilrettet sig den her position. Det var egentlig ikke en, han havde kommet til eller blevet kaldet til. Det var en, han havde tilrettet sig. Og han brugte også en masse energi på at opretholde den her position. Hvis du har fået noget uretmæssigt, så bliver man jo lidt bange for, at der er nogen, der uretmæssigt skal tage den her fra dig. Og Herodes, han slog sin kone ihjel. Han dræbte også 3 af sine børn. Fordi han var bange for, at de konspirerede imod ham. Så hvis julen handler på mange måder om inkarnationen af, at det gode er født ind i verden, så repræsenterer Herodes det modsatte. Ja. Og det er Herodes, der på en eller anden måde er hovedpersonen i den, i hvert fald den tilgang, jeg vil gå til teksten i dag. Nu vil jeg læse fra Lukas, Matthæus kapitel 2, vers 13. Og det er sådan, Herodes har fået at vide, at de her vise mænd, at der skal fødes en konge i Israel. En trussel mod hans eget herredømme. En retmæssig konge. Og det har de vise mænd fortalt ham. Og nu er de taget videre til at se Jesus i krybben. og taget afsted igen. De havde egentlig lovet at komme tilbage til Herodes, men det gør de ikke, fordi de blev advaret i en drøm. Så står der, altså, da de var rejst, altså de vise mænd, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten. Og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende. Og i Betlehem og i hele dens omegn, lod han alle drenge på 2 år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger, i Rama høres råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. I Rama høres råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Ja. Da Herodes var død, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land, for de, der stræbte barnet efter livet, er døde. Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Arkelaus var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik en drømme, en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som at tale ved profeterne, at han skulle kaldes Nazareer. Der er mange perspektiver, man kan læse den her historie med. Man kan læse det, synet på Jesus og glæde sig over, at han slap væk. At Gud, han greb ind. Han vækkede, eller han talte til Josef i en drøm om, at han skulle tage afsted, og Jesus undslipper sin død. Det er jo et perspektiv. Han kommer til Egypten og lever der i en periode som flygtning, inden han kan vende tilbage og fortsætte sin barndom og ungdom. Og det er jo egentlig det, jeg man kan sige, havde lyst til. Men jeg har bare oplevet Gud sige, at det er ikke der, vi skal hen. For hvad med de her drengebørn? Der er ikke undslap. Kunne Gud ikke have reddet dem? Kunne Gud ikke have reddet de her drengebørn i Betlehem og dets omegn? Det kunne han vel godt. Men han gjorde det ikke. Måske er det nogle af de hyrder der, vi hører om juleaftensdag, hvor de møder en engelskare i himlen, der ligesom siger, jamen, jeg forkynder jer en stor glæde. En frelser er født. Måske er det de her hyrders børn, der dør, der bliver slået ihjel. Det må være kontrastfyldt, hvis man har hørt, at en stor glæde er blevet jer til del. En frelser er født. Og så går der, altså de mennesker kan gå op til 2 år, før de vise mænd kommer. Er det det, der er ligesom ens resonans? Og så stikker frelseren, undskyld mig, så forlader frelseren dem. Og så dør børnene. Ens børn. Det perspektiv kan man også have på historien. Og så tror jeg, man faktisk kan fristes til at forklare det her. Man kan fristes til at Jamen altså, men de kommer jo, altså de kan, når vi står over for den her smerte eller det her mørke eller sådan noget, vi kan sådan fristes til at komme med forklaringer. Vi prøver at komme med en eller anden forklaring, der skal gøre at Gud er retfærdig eller god alligevel. Men jeg synes faktisk, at Matteus gør noget meget modigt. Han lader det stå. Hvis han har en kommentar til det, der er sket, så citerer han fra det gamle testamente fra Jeremias. Og så står der, i Rama høres råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. På en eller anden måde lader han bare smerten få lov at være der. Uden at skulle på, sådan går den, reducere den. Uden at skulle prøve at sige et eller andet, der gør, at vi får det bedre. Og jeg tror, nogle gange tør vi det. Også her i julen tør vi at lade smerten være der. Uden at skulle glatte ud. Uden at skulle komme med en eller anden forklaring, der skal gøre, at vi får det bedre. Også i mødet vores egen smerte, men også i mødet med andre folks smerte, tør vi være der og anerkende den og give den plads. Jeg tror, der er et enormt kald ind i den her tid, vi lever i, til at turde være, anerkende den smerte, der er i livet. Også vores afmagt over for den. Om det er på det helt personlige plan, eller på det her, på større politiske planer. Vi må anerkende, at den her verden er brudt, og den er fyldt af smerte. Og vi må simpelthen prøve at lade med at flygte fra det. Og være til stede i det. Og måske opleve en turde også opleve en gudsforladthed. Altså følelsen af en gudsforladthed. Der er hele tiden den der fristelse til at vil sige, eller den der fjerner det her. Jeg kan hele tiden mærke, at jeg har den der fristelse. Men Matteus har det stå. Og jeg tror også, at vi skal turde lade det stå. Så længe det er nødvendigt. Det er ikke alt smerte, jeg tror, Gud kommer til at fjerne på den her side af evigheden. Men der sker noget med tingene, når det får lov at have plads. Det bliver ikke usundt på samme måde, som når man flygter fra tingene. Eller prøve at gemme det væk. Eller lade være med at tale om tingene. Det er der, det bliver usundt. Hvis der er ting, for eksempel i kirken, vi ikke må tale om, eller i vores eget liv, eller familien, hvis der er ting, vi ikke må tale om, så begynder det at blive usundt. Helbredelsen, og den mulige helbredelse, det er ikke sikkert, at smerten forsvinder, men den er der først, når vi giver det plads og tør være i det. Det er sådan med Herodes tempel også, når det er ruiner i dag. Han byggede sig noget, der skulle give ham. Han byggede noget op, som skulle give ham ære i al evighed. Men går du ned nu, så er det ruiner. Og Jesus siger også om det andet tempel, at sten på sten skal falde fra hinanden. Det der er bygget op på Herodes magt og hans struktur og alt, hvad han repræsenterer, det skal forgå. Der er kun én ting, der skal bestå til evigtid, det er Guds kærlighed. Kærligheden består til evigtid, og kærligheden handler også om at være til stede med håbet om, at kærligheden og med der, altså, Jesus, han stikker ikke af, eller stikker af, det er forkert sagt. Han var hjælpeløs, han var et barn. Men han kommer tilbage igen. Og han viser, hvad kærligheden er. Og giver det udtryk. Og det er også det kald, der er til os. At lade Guds kærlighed vokse og tage form i vores liv, så vi kan være til stede med den. Og Paulus siger, at det håb gør os ikke til skamme. Det håb, vi har i Gud, gør os ikke til skamme. For kærligheden er udgydt i vores hjerte. Kærligheden er til stede. Kærligheden ønsker at være til stede i den her verden. Ikke for at glatte ud eller fjerne smerten nødvendigvis, men for at være sammen med os. Og det er det håb, jeg tror, at vi også har, når vi går ind i verden. Er til stede i vores eget liv og andres liv. At i det, vi kan opleve som Guds forladthed, der må vi også have et håb om, at kærligheden er til stede. Ja. Vi har ikke en ypperste præst, står der i Hebræerbrevet, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder. Han er blevet fristet i alle ting, dog uden synd. Jesus var et lille barn. Jeg bad sammen med Arvid før gudstjenesten, og vi så ligesom en mor, der stod med sit barn. Et hjælpeløst eller afmægtigt barn, der havde brug for en omsorg, der havde brug for at blive set og taget sig af, beskyttet. Og Jesus står der og siger her i brevet, at han er simpelthen blevet fristet i alting. Han kan have medfølelse med vores skrøbeligheder. Derfor kan vi nu med frimodighed står der til ham. Og råbe ud til ham. Og jeg tror sådan set, at jeg vil bare slutte af med at bede en bøn til Jesus. Ikke om, at han må, men om, at han bare må være til stede. Ja. Ja. Jesus, vi forstår ikke ondskaben, meningsløsheden og smerten her i verden. Men jeg tror på, at du kalder os til at være til stede. Vil du komme og gøre det udholdeligt? Du kommer og gør det uudholdeligt. Vil du hjælpe os som folk til at være til stede i verden, uden at skulle forklejne smerten eller afskrive den? Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.